Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji o statusu intelektualca u društvu, teurgijskoj snazi književnosti, o nacionalnom i kosmopolitskom, mestu književne kritike, o lepoti i duhovnosti, ali spomenut ćemo i Milana Kašanina, Ivo Andrića, Gorana Petrovića, o svemu ovome sa književnom kritičarkom, pesnikinjom, naučnom saradnicom na Institutu za književnost i umetnost, Janom Aleksić. Jana, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, Jovana, hvala na pozivu, učestvujem u vašoj emisiji.
Na početku bih da kažemo nešto o knjizi koja je zapravo kasnije priređena, vaša doktorska disertacija. Ona nosi naziv Kulturna ideologija Milana Kašanina, te bih nešto o njegovim poetičkim, ideološkim, inače životnim naumima nešto da kažemo na početku. Na jednom mjestu on kaže: biti uticajan, živjeti u senci, kulturni arbitar, a ne pripadati ni jednoj zajednici, biti srodan sa mnogim umetnicima i misliocima, a ne privilegovati ideje nijednih. Šta je njemu u stvari, a šta uopšte intelektualcu omogućava taj stav? U stvari, šta su ishodišta i uporišta jedne takve ličnosti? Da li ona moguća danas?
Milan Kašanin je svakako kompleksna ličnost, ne samo zbog svog stvaralačkog rada. On je bio i pripovedač, i romansijer, i eseista, vrsni eseista. Na kraju i ostao je u tom književnom smislu upamćen kao jedan od naših najboljih eseista koji su negovali taj beogradski stil. Ali sa druge strane, on je bio jedan od tih naših kulturnih neimara koji su se nakon oslobođenja kneževine, odnosno kraljevine Srbije, javili i nastojali da na izvestan način izgrade kulturne institucije, da unaprede naše obrazovanje i druge domene života i društvenih ustanova. Među njima se dakle našao i on, prevashodno delujući i najviše delujući, ostvarujući rezultate između Prvog i Drugog svetskog rata. I kao upravnik savremenog muzeja, a potom kao upravnik muzeja Kneza Pavla, i na izvestan način uspeo je tada da upravo pomiri te, pa uslovno rečeno, da kažem, opozitne stvari, to tradicionalno, moderno, evropsko, domaće, time što je i kako savremene, tako i umetnike iz istorije i istorije umetnosti, svetski poznate, doveo u taj muzej, njihova umetnička dela je izlagao, to je bila stalna postavka, sa druge strane je pružao šansu i domaćim autorima i davo im je prostor za njihove izložbe.
Sada, kada govorite o tim opozitnim stavovima Milana Kašanina, vrlo ih lepo, detaljno i čini mi se prilično precizno i eksplicirate u ovoj knjizi, posebno te važne sinteze, možda da sada malo pojednostavimo i uopštimo, između modernog, tradicionalnog, nečeg što bi bilo nacionalno i nečeg što bi bilo kosmopolitsko. Šta u stvari mislite da je ključno u toj sintezi koju on svojim delom pravi? Odnosno, kako razumevate modernog čoveka koji je tradicionalno ili nacionalno predeljeno biće koje u isto vreme i kosmopolitsko?
Da. Kod Milana Kašanina ništa nije, da kažem, programskog tipa, već je sve da plod njegovog iskustva i promišljanja, ali i širokog obrazovanja. To se ne sme prenebregnuti kada se govori o Kašaninu. Međutim, ova pitanja koja sam u knjizi postavila, možda i, da kažem, taj koordinatni sistem koji sam negde nastojala da uspostavim, uslovljen je ne toliko Kašaninovom epohom, nego našom epohom, gde se pretpostavlja da su ti pojmovi, ti domeni mišljenja, odnosno koncepti, u međusobnoj koliziji. A zapravo ja ih možda kao autor ove monografije ne vidim kao takve, a prevashodno ih ne vidim kao takve posmatrajući život Milana Kašanina, iščitavajući njegovo delo, svedočanstvo o njemu i tako dalje. Dakle, upravo kod njega, kažem, možda je baš indikativno to njegovo delovanje kao upravnika muzeja Kneza Pavla, potom i galerije fresaka nakon Drugog svetskog rata. Ne zaboravimo i to da je bio upravnik galerije fresaka i da je on želeo da na izvestan način rehabilituje naše tradicionalne vrednosti, prevashodno srednjovekovnu kako sakralnu, tako i profanu kulturu, odnosno kako svetovne, jel te, građevine, spomenike, tako i profane, da ukaže, jel te, na ona zaboravljena mesta koja su u nekom smislu i duhovna i identitetska naša čvorišta, ali da za to koristi metodologiju koja je proverena i koja ima neku opšte važenje u svetu. E, zato je bilo potrebno to obrazovanje, poznavanje jezika, poznavanje principa rada u svetskim umetničkim centrima, naučnim centrima, što je nekako on uspevao, jel te, svojim delovanjem da podmiri. To se vrlo, vrlo lepo vidi i u njegovim esejima, posebno u njegovim monografijama posvećenim srpskoj srednjovekovnoj umetnosti, kamena otkrića, a potom i književnosti, srpska književnost u srednjem veku.
I možda je lepo da spomenemo u vezi sa ovim što sam naumila u nastavku da vas pitam i to da ste vi deo jednog velikog, da kažemo, kulturnog poduhvata, to je objavljivanje kritičkog izdanja dela Ive Andrića. Na jednom mestu o Kašaninu pričate takođe u smislu ovih nekih, mi bismo danas rekli, ambivalencije, ali zapravo jedne lepe sinteze o tome da je on bio nacionalno utemeljen, ali kosmopolitski razmahnut. To na jednom mestu kažete za Kašanina, možda delom to možemo reći i za jedan veliki deo stvaralaštva Ive Andrića, i htjela sam u vezi sa tim da vas pitam to šta svaki pisac u stvari davanjem odgovora kroz svoj rad tradiciji zapravo dobija.
Meni se čini, kada govorimo o Andriću i kada govorimo o Kašaninu, uprkos možda nekim kulturno-političkim i ideološkim razlikama i naravno drugačijoj i na drugačiji način ovaj okrenutosti umetnosti i književnosti, da postoji jedan zajednički imenitelj, a to je briga za vlastitu kulturu i razvijena kulturna samosvest. Bez obzira na to kako je oni definišu i kako je na neki način ugrađuju, jel te, i konceptualno i geografski, odnosno kako određuju taj kulturni prostor, srpski kulturni prostor. S jedne strane, verujem da to ima veze i sa duhom epohe, onda sa vrlo nemirnim okolnostima u kojima su stasali i potom i živeli, govorimo, dakle, o ljudima koji su živeli prevashodno u prvoj polovini, odnosno iskusili su prvu polovinu 20. veka, time i dva svetska rata, vreme velikih ideologija, vreme pada tih ideologija, društvenih krize i tako dalje. Onda i jedan i drugi su studirali u inostranstvu, i jedan i drugi su imali priliku da vide kako stvari se odvijaju prosto u tom umetničkom kulturnom životu, kako se taj habitus, jel te, odvija tamo. I onda da valjda vođeni tom, jel te, rukovođeni tom ljubavlju prema vlastitom narodu i vlastitoj kulturi, da nastoje da iskoriste svoje znanje, svoje kompetencije da to unaprede.
I htjela bih da ovaj prvi segment razgovora zapravo završimo pričom o jednoj temi koju smo i započeli pre nego što smo ušli i počeli da snimamo ovu emisiju, a govorili smo o tom odnosu negde povlašćenosti te kulturne elite, intelektualne elite u odnosu na narod koji bi ona morala na neki način da se obraća. Gde vidite tu jednu razliku koja se uspostavlja u stvari između tog jednog intelektualnog načina govora i onog koji bi trebao u stvari da odgovara potrebama naroda, odnosno koliko je u stvari današnja kulturna intelektualna elita odvojena od naroda kome pripada i u kome živi?
To je kompleksno pitanje. Ne znam da li sam i sama kompetentna na to da odgovorim. Najprije možemo postaviti pitanje šta je elita, na koji način ona funkcioniše, postoji li ona danas, jel te, to je sada, da kažem, i vrlo sporno pitanje. Ali načelno kulturna elita, uslovno intelektualna elita, bi trebalo po nekoj definiciji da nastoji da sve što pokušava da uradi u domenu, jel te, u svom domenu, da to bude za dobrobit, jel te, naroda. Koja je razlika ne samo u stilu života, ne samo ni u tom, jel te, u diskursivnim praksama, što bismo mi danas rekli, dakle, u načinu ponašanja, habitusu, govoru i tako dalje, već možda više u toj zagledanosti ka nečemu što nije narod. Jer u sam raskol se zasniva na nekom animozitetu onog drugog koji ja ne želim da budem. A, jer na tom raskolu ću ja biti ono što zapravo što je neki moj ideal, da budem bolji. Da li je to zaista tako, da li je to ta definicija, to još uvek ne znam. Mislim, problem intelektualca jeste problem koji promišljam već izvesno vreme, prevashodno i zbog Kašaninove figure, intelektualne figure, ali mene on zapravo i tu navodi na pomisao da je možda ključna reč za intelektualno delovanje preuzimanje odgovornosti i gledanje unapred, pa i možda ta briga o drugima. Verovatno, ne verovatno, pretpostavljam da ću možda taj spisak dopuniti, možda će me neke stvari opovrgnuti u međuvremenu, ali sasvim sam sigurna da bismo mogli u figurama kao što je Ivo Andrić, i Milan Kašanin, i Miloš Crnjanski, i Borislav Pekić, da ne nabrajam, da pronađemo ta intelektualna i kulturna uporišta za redefinisanje samog pojma kulturne elita.
Iako je ključna reč ovog prvog dela razgovora možda bila intelektualac, vola bih da ključna ovog drugog dela bude u stvari stvaralac i mesto stvaralačke ličnosti u njenom sopstvenom, a i životu zajednice kojoj pripada. Jana Aleksić je gošća današnjeg Kluba 2.
I'm rolling on and on. open road. It's a faster
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Naša današnja gošća je Jana Aleksić, žudnja za lepotom i savršenstvom, teurgijska dimenzija književno-umetničkog stvaralaštva. To je još jedna vaša naučna monografija u čijoj osnovi u stvari jeste promišljanje duhovnosti, umetnosti, odnosno ono što je tu posebno lepo, prisustvu smisla i lepote u ovostranosti. I sigurna sam da negde nije izgubljena, ali izvesno promenila formu i oblik ta duhovnost umetnosti negde u modernoj književnosti, modernoj umetnosti uopšte. U čemu se ogleda ta promena? Promeni forme uopšte utiska duhovnosti.
To ste lepo formulisali, utiska duhovnosti. Ja sam možda pobornik toga. Pobornik sam najpre afirmativne kulture koju negde formuliše Herbert Marcuse, a koji je vrlo indikativan i primeran kod Milana Kašanina. I kada govorimo o toj afirmativnoj kulturi, zapravo tu se ukazuje, jel te, na one podvige i one rezultate u najlepšem smislu reči koje ostvaruje pojedinac u nastojanju da preobrazi sebe i kroz preobražaj vlastiti da preobrazi alti kulturu. E sada, vremenom sam shvatila da bi možda samo umetničko delo bilo dobro na neki način odvojiti od kulture, jer kultura sa svojim pravilima, posebno na način kako je mi shvatamo u modernoj epohi, ume da kontaminira, jel te, samu umetnost pa i samosvest umetnosti. A sledstveno tome, samosvest umetnika i način na koji koriste umetnička sredstva, odnosno umetnički izraz. Svakako da svaka epoha, o tome su, jel te, pisali ljudi koji su promišljali te probleme umetničkog stvaranja, posebno na nivou, jel te, istorije ideja. Svako vreme ima neke svoje dominante, poetičke, estetske, i o tome ne možemo sporiti. Međutim, postoji opasnost onoga trenutka kada po onom možda hegelijanskom principu dođemo do te tačke kad umetnost na neki način prepusti palicu ili kapitulira pred konceptom, pred filozofijom, i dođe vreme prevladavanja filozofije na uštrb umetničkog, na uštrb estetskog. I to se negde paralelno dešava sa smrću Boga, smrću autora, smrću estetskog, smrću konačno i čoveka, sa razvojem digitalnih tehnologija i tako dalje. Dešava se, jel te, u drugoj polovini 20. veka, a eskalira u naše vreme. I onda se malo i redefiniše umetnost, redefiniše se estetsko unutar umetnost, redefiniše se lepo.
Ali se zapravo možda ne redefiniše u toj jednoj duhovnoj sferi. Čitala sam jedan vaš razgovor gde su vam napostavljeno pitanje o onoj čuvenoj ničeanskoj smrti Boga i negde Bartovskoj smrti autora, odgovorili baš rečenicom: ta umorstva mogu biti konceptualna, filozofska, ne i duhovna.
Pa slažem se. Mislim, stojim iza toga stava, zato što to sve promene koje se odvijaju na, jel te, našoj mentalnoj konceptualnoj mapi. A taj stvaralački impuls prosto ne samo što pretrajava, on samo pronalazi, jel te, drugačiji umetnički izraz, i on je ponovljiv. Jer bez stvaralaštva nema bez čovjeka.
Mm-hmm.
Bez čovjeka koji će svedočiti Boga tvorca, a sa druge strane čovjeka koji ima potrebu kao homo kreator i kao homo religiozus i kao homo poetikus, išao prosto da stvara. I to je jedna nepromenljiva, to je ljudska nepromenljiva, ako ćemo antropološka nepromenljiva.
Da. A da li je ta duhovna utemeljenost teže ostvariva u ovom vremenu posle svih ovih koncepata i filozofskih i estetičkih i egzistencijalnih i kako god hoćemo da ih zamislimo, koliko je ona promenjena posle naše negde intelektualne, možda i estetske svesti o tome da je nekad neko oglasio smrt Boga i da je nekad neko oglasio smrt čoveka.
Sad razmišljam, to nas opet navodi na ono pitanje pozicije kulturne intelektualne elite u društvu.
Mm-hmm.
Ja negde to opet prepisujem nekoj javnoj sferi, nekom establishmentu, pa uslovno i naučnom i duhovnom koji je prihvatio te činjenice. I onda se mi shodno tim činjenicama upravljamo i promišljamo stvarnost oko sebe, upadamo u neko čijanje, u niniju malodušnosti, na izvestan način dozvoljavamo sebi da obitavamo u permanentnoj krizi, a time i da priznamo vlastitu nemoć pred izazovima epohije, izazovima stvarnosti. Da, svakako jeste, mnogo izazovnije danas. Jer toliko smo zapljusnuti sadržajima koji su tog materijalnog i efemernog karaktera, a primamljivi su. Primamljivi su zato što nam tobože poboljšavaju kvalitet života. I tu bi možda bilo sada korisno, posebno i kada govorimo o ovom problemu i teurgije, razdvojiti taj civilizacijski od kulturnog dometa. Mi sve vreme obitavamo u civilizaciji koja nam omogućava i da lakše dođemo od jedne do druge tačke, da unapredimo neke naše navike i tako dalje, da možda bolje osmislimo svakodnevicu. Ali su veći izazovi kako to za samog čoveka, kako to duhovno-religijski osmisliti, kako ga postaviti u sebe ili sebe unutar toga. Pa možda je i zato, dakle, naspram tih izazova i sama duhovnost za ovu stvarnost izazovnija.
Da, i kada govorimo o duhovnosti, možda je lepo da spomenemo sada i jednog pisca koji nam obema dosta znači. Vaša knjiga koja se kasnije zvala Opsednuta priča, poetika romana Gorana Petrovića, imate jedan rad u čijem naslovu stoji jedna lepa sintagma, a to je duhovne vertikale u romanima Gorana Petrovića. Koliko se u stvari kroz stvaralaštvo posebno ovog autora ogleda ta jedna duhovnost shvaćena i u tom teurgijskom smislu kako vi postavljate u ovoj teorijskoj knjizi vaše?
Hvala vam na tom pitanju i drago mi je što ste pomenuli Gorana Petrovića upravo, jel ti, i zbog te naše, da kažem, duhovne srodnosti, a koja se vezuje za njegovo stvaralaštvo. Svakako da njegovo delo od možda knjige Atlas opisa nebom pa sve do poslednjih radova, govorim o romanu Ispod tavanice koja se ljuspa, a pre toga o odličnoj zbirci pripovedaka koja je nagrađena Andrićevom nagradom Razlike, 2006. godine je objavljena. Dakle, kod njega postoji ta jedna tematsko-motivska nit, ako ćemo tako reći, koja povezuje različite duhovne oblike. On kao pripovedač, jel te, pronalazi način da ih u tom, jel te, tom estetskom umetničkom domenu, samom pripovedanju aktualizuje, kako bi prosto skrenuo pažnju na njih. Naprimjer, setim se pripovetki i zbirke razlike Bogorodice i druga viđenja, gde u tom metežu rata 90. godina na jednoj napuštenoj stanici on ugleda prizor Bogorodice koja doji dete, Bogorodice, jel te, mlekopitateljnice, i doživljava to, jel te, tako epifanijski. I unutar, jel te, same priče se odvija teurgija, a teurgija se odvija, jel te, i na drugom nivou kada čitalac pročita tu priču. Tako da mislim da on na neki način upravo time što podcrtava tu opsadu priče, tu opsadu naše duhovnosti, jel te, tim civilizacijskim, tom civilizacijskom navalicom, ako ćemo tako, da on pokušava i da resakralizuje stvarnost u, jel te, tom domenu, estetskom domenu. S tim u vezi možda ne bi bilo loše ovom prilikom baš i da pomenem, s obzirom na to da je 60-godišnjica njegovog rođenja, pisca koji je također rodom iz Kraljeva, koji je veći deo života proveo u Obrenovcu, zove se, zvao se, Slavko Stamenić, preminuje 2019. godine. U njegovim pričama, u nešto drugačijem poetičkom ključu, odvija se isto, jel te, autorsko stvaralačko nastojanje. Mm-hmm. Da se na neki način to sveto ogledne u svetu. Da se ti elementi večnosti koji su vrlo prisutni u delu Gorana Petrovića, na kojima na kraju i zasniva svoje romane, posebno roman Opsada crkve Svetog Spasa, da se oni, jel te, projavljuju, da su prisutni, vrlo prisutni i u pripovednoj prozi Slavka Stamenića.
I koliko sve te pojave o kojima sada govorite u vezi sa stvaralaštvom i Gorana Petrovića i Slavka Stamenića negde u ovom savremenom kontekstu, neću reći modernom, mogu da odgovaraju i na koji način mogu da se iskazuju? Dakle, da li je potrebno koristiti drugačija stilsko izražajna, jezička sredstva i slično, kako bi se nekakav, možemo slobodno reći, već prokazani koncept predstavio kao moguć u nekom savremenom tekstu, dakle prijemčiv savremenom čitaocu?
Pa mislim da je ključ upravo u tome, u načinu korišćenja umetničkih sredstava. Da. Možda čak i u medijima umetničkim. Jedna od najpopularnijih serija svih vremena je Igra prestola, a ona na vrlo atraktivan način tretira pitanje duhovnosti. Dakle, neću sada govoriti o ovim tradicionalnim umetničkim tvorbama kao što je poezija, pripovetka. Evo uzmemo, na primjer, jednu vrlo gledanu seriju na nekoj od ovih platforma, HBO, mislim da je to platforma. Upravo pitanje duhovnosti na jedan, onako, i gledocima, pardon, zanimljiv način, atraktivan način sa, uz korišćenje, jel te, posljednjih filmskih tehnologija, provocira na razmišljanje, provocira na razmišljanje stvarnosti. I'm such a bore, I'm such a bummer. Must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, naša gošća Jana Aleksić. Jano, na jednom mestu ste rekli da su lepo kao estetska i sušto kao filozofska kategorija primarni impulsi koji navode na pisanje književno-kritičarskog teksta ili prikaza. Da li su stvari time da hteli da kažete da je kritika tu da osvetli i ukaže, a ne kako se najčešće, čini mi se sada govori, ukaže u stvari na mane književnog dela. Dakle, da li imperativ treba da bude upravo to, da se osvetle vrednosti, a ne da se po svaku cenu govori ono što nije dobro u nekom književnom delu?
Pa, svakako da to mislim. Premda i negativna književna kritika ume da jel te posredno, inverzno ukaže na to lepo i sušto, jer književna kritika po definiciji koja može sama da bude umetnost, bi trebalo ili bi valjalo da na neki način svako to novo delo koje je objavljeno, izdano, novi književni tekst u užem smislu reči, da ga možda u tom jel te lancu ovih književnih dela, da, onome kako ga je možda formulisao sam Thomas Ernst Eliot, da na neki način taj individualni talenat ili to individualno delo uvede u jel te taj niz i samim tim se generiše jel te taj i sistem vrednosti, sistem estetskih vrednosti, estetičkih vrednosti, sa druge strane se i negde podcrtava to kulturno polje.
O mestu i statusu u stvari književnog kritičara i književne kritike uopšte sam vas pitala između ostalog i zbog toga što ste na neki način prvi bacali svetlo na određene pisce. Tu mislim pre svega i na Gorana Petrovića, o kojima u tom jednom celovitom smislu nije do tada bilo reči. Čini mi se da je ova vaša naučna monografija o njegovim romanima bila prva koja je u stvari na neki način celovito objedinila njegovo dotadašnje stvaralaštvo. Neretko i pišete u stvari tekstove o savremenim autorima, savremenim piscima, kojima pretpostavljam da nema mnogo teorijske literature, jer prosto su oni i dalje aktivni, žive, pišu. Koliki je to hermeneutički izazov za vas da osvetlite nekoga novog i da kažete prvi o nekome nešto?
Hvala na tome. Sad, da, ne znam koliko sam prva, ali to nas opet vraća možda i na to pitanje književne kritike, koji je zadatak da racionalizuje čitalački doživljaj. Da ga određenim teorijskim aparatom koji posjeduje na najbolji način rasvetli i preporuči, jel te, čitaocima. Moj izazov je bio u tome što jako je već postojao na neki način taj konsenzus kritičke zajednice, čitalačke zajednice o vrednostima, jel te, dela Gorana Petrovića, koji u trenutku kada sam i počela da pišem o njemu već bio i poprilično nagrađivan, dakle imao je već određeni kulturni status i književni status. Moj izazov je bio da na neki način sintetizujem određena promišljenja, ali sa druge strane da koristeći određena savremena teorijska saznanja što bolje bacim svetlo, rasvetlim neka od njegovih poetičkih težišta, prevashodno u romanima, ali i u pripovetkama, s obzirom na to da jedno bez drugoga ne može da se tumači. Tako da jeste, mada ja iskreno toga možda i nisam bila u tom trenutku svesna. Više sam se vodila, jel te, svojim čitalačkim, istraživačkim merosom, negoli sada promišljanjem te pozicije i tih mogućnosti koju otvara, jel te, samo tumačenje književnog dela.
I pored toga što ste čitalac, vi ste i stvaralac, objavili ste 4 zbirke poezije. Pošto nemamo previše vremena da pričamo o njima, pitaću vas nešto što me inače zanima čitajući vaše zbirke, gde se osjeća jedan taj jak, u stvari, čitalački impuls. Koliko ste sebi kao stvaralac važni kao čitalac? U stvari, možete li te dve stvari da odvojite, ili u stvari nužno da dobar stvaralac, dobar pisac bude i dobar čitalac?
Dobar čitalac drugih autora i tuđih književnih tekstova svakako. Bez toga nema ni pisanja. A pisanje je na neki način i određena reakcija, odgovor na nešto pročitano. U tom pročitanom se, pored, jel te, stvari iz našeg neposrednog okruženja, emotivnih doživljaja, procesa duhovnih i ostalih, samo pročitano uvek je inspiracija za pisanje. I tako da i sebe doživljavam prevashodno kao čitaoca, istraživača, ali ne u onom, kako bih rekla, onom, jel te, nekom ustaljenom redosledu prioriteta. Jer u tom smislu sama ta stvaralačka samosvest može biti iskrivljena, tako da mi se tu ne treba verovati na reč, ali dozvoljavam sebi da kažem da pisanje poezije za mene jeste jedan poseban i duhovni i estetski čin, jedno lepo izmeštanje, a da sebi tu dozvoljavam punu slobodu u svakom smislu.
I o toj stvaralačkoj samosvesti, između ostalog, govorite i o svojoj novoj knjizi koja nosi naziv Metapoetičnosti, pa bih vas tu pitala o tome, u stvari, koliko su pisci koje vi obrađujete u ovoj knjizi, ja pretpostavljam da ste ih po tom kriterijumu, između ostalog, i birali, dobri tumači i samosvesni tumači svoje sopstvene poezije, odnosno svog negde poetičkog nauma.
Pesnici da kako da mogu biti ovi dobri tumači i svojih i tuđih pesama. Imala sam više puta priliku da, i privilegiju, moram priznati, privilegiju, i da razgovaram sa njima, ali da čitam i njihove eseje. I tu sam otkrila jedan novi svet mogućnosti tumačenja književnog dela. Više puta smo u ovom razgovoru pomenuli tu reč samosvest. Možda jeste jedno od ključnih za funkcionisanje i za življenje umetnosti i za svedočenje književnosti. Pa u tom slučaju je, da kažem, i tako i sa mnom.
I da završimo jednom možda lepom metaforom koju vi, jednim metaforičkim iskazom, u stvari, koju koristite na kraju ovog uvodnog poglavlja knjige Metapoetičnosti, to je jedna lepa sintagma, pregledna čistina šumske staze. I sad ako šumu i stazu ovde, setivši se ja, uporedimo sa književnošću, pitaću vas šta vas u tom traženju čistih staza i lutanju po šumi najviše uzbuđuje?
To je zasigurno otkrivanje novih značenja u starim delima, novih slojeva značenja ili novih glasova, pesničkih, proznih i tako dalje, koji razgovaraju sa mnom i koji mi možda na najbolji način pojašnjavaju stvarnost, a i duhovno me pomeraju.
Mislim da smo lepo završili. Ja vam, naravno, kao i našim slušalcima, na kraju ove emisije želim mnogo lepih šetnji kroz utabane i čiste šumske staze književnosti. Jano, hvala vam mnogo. Bila je ovo Jana Jaleksić, književna kritičarka, istoričarka, pesnikinja. Hvala i vidimo se drugom lepom priliku.
Hvala vama, Jovana. Hvala na lepim željama i na zaista podsticajnom inspirativnom razgovoru.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2, na čijem kraju vas u ime ekipe pozdravlja Jovana Milovančević.
Second.